Well, engingakutsho lapha okuqhakathekile ukuthi nxa ungabona abantu bezimuli bengazwanani lapho kufe khona umuntu, esintwini sakithi kuvele kuyazila ukuthi uhambe uyeba ngomunye wakhona ophatheka ekufeni okunjalo. Ngoba ngesintu kuthiwa ungabona izimuli zisilwa zithwalelana imikhonto lapho kufiwe khona, zihlatshelelana ingoma ezingaqondanga, zitshaya ingungu, kuyabe kunengozi. Ngesintu kuthiwa ingozi, nesishona kuthiwa ingozi, ngesintu kuthiwa luzimu, kuyabe kulozimu. So angiboni ukuthi bekuqondile ukuthi umkhokheli webandla elinjenge-MDC elihloniphekayo liye lapho kubangwa khona isidumbu, liye ngabanye bakhona abaphatheka ekungcwabeni kwesidumbu esinjalo. So ngalezo sizathu-ke sikubone kuqondile, njalo lo mkhokheli ukubone kuqondile ukuthi hhayi kungangcono lezo zinto ezenzakalayo okulwisaneni okungaka okwezimuli kwenzakale iphathi ingaphathekanga likho lokho, njalo kungaphathekanga umkhokheli wephathi okungenza ukuthi kube lihlazo ebantwini kanye lesebandleni.
Elithi lina bekungaba le ngozi kubani uTsvangirai kumbe ubukhokheli bebandla bube khona endaweni enjalo, kodwa abanye bathi abantu abafana labo Chamisa bebekhona kodwa akula ngozi yenzakele.
Well, ingozi yesintu ntungamile kufanele uyibone kanje. Nxa ngikhuluma ngengozi kangitsho-ke ingozi i-accident oyaziyo eyemota ezijanayo kumbe ebhewukayo, kodwa ngitsho-ke ngikho ngikufake ngesintu ngathi luzimu. Ngoba-ke labo abahamba beye lapho okunento engcole engako, hhayi lokho angeke ngabaphendulela ukuthi sizatho bani abahambe bakwenza ngaso, uzwisisa bani indaba yangikhona abakwenza bakwenza ngaso, njalo kubandlulula bani abakwenzayo ukuthi babekwazi ukuthi lo ngumzali oqondile lo ngowaqondanga. So ukuthi ngingabaphendulela-ke hhayi kuba nzimanyana, kodwa masikhulumela ibandla-ke ukuthi njengebandla-ke hhayi sikubone kufanele ukuthi hhayi nxa kulo bubi obungaka, kulo hlazo elingaka, asingake siphatheke njengebandla kumizuzu.